Recenzenska šola. Šola. Franc. Franca Fakina.
Rave dispozitiv, prvič. Ko sem nekdaj obiskal nekega starega znanca, ki je dolgoletni redni obiskovalec rave zabav, sem pred vhodnimi dvoriščnimi vrati več stanovanske hiše presenečen ugotovil, da sploh ne vem, kako se piše. Poklical sem ga, vendar je bil njegov telefon izklopljen. Pogledal sem imena in priimke na domofonu, ampak njegovega imena tam ni bilo. Mi je pa v oči padel pravokotnik, ki se precej razlikoval od drugih pravokotnikov. Slednji so namreč vsebovali imena in priimke, ki so seveda označevali živeče v hiši, ta pravokotnik pa ni vseboval ničesar razen enega znaka, številke nič. Brez premišljanja, tako rakoč avtomatično, sem s prstom nemudoma pritisnil na tisti nič in čez nekaj trenutkov se je, kot sem tudi pričakoval, na dvorišču pojavil moj znanec. Kako sem vedel, da je prav on ta ničla?
V tej oddaji hočemo pokazati, da pričujoče sklepanje na skrivanje znanca za znakom nič ni odvisno ne od inteligence, ne od karakterja vpletenih, niti od tega, da se že dolgo poznata. Prepoznavnost specifičnih indicev je v direktni zvezi s predhodnim vedenjem obiskovalca o tem, da gre za stanojočega, ki je avtentični pripadnik tehnokulture. Trdimo torej, da če bi v hipotetični situaciji, v primeru, ko bi bil ta znanec neznanec, za katerega bi prav tako vedeli, da redno obiskuje partije in spremlja tehnoglasbo, storili enako, bi torej verjetno dobili isti rezultat.
Kaj potem takem pomeni tista ničla? Kakšna oseba brez imena in priimka se za njo skriva? Kakšen je ta subjekt, če sploh je? Kako je konstruiran? In ne nazadnje, kakšno zvezo ima vse to s tehnologijo?
V sodobnih filozofskih teorijah, vključno s psihoanalizo, praktično ni dvoma, da je vznik kartezijanskega subjekta v direktni zvezi z rojstvom moderne znanosti. Ta pa sta, če nekoliko poenostavimo, v nekakšnem odnosu kokoši in jajca. Presenetljivo je, da danes, ko se znanost na številnih področjih spreminja v tehnoznanost, iste teorije ne postavljajo direktnega vprašanja vpliva tehnologij oziroma novih tehnologij na subjekt.
Tukaj bomo to vprašanje skušali postaviti čim neposrednjeje, in sicer tako, da bomo obravnavali subjekte, ki so tehnologiji najbolj izpostavljeni, pripadnike tehnokulture. Prav tako jih bomo obravnavali v najradikalnejši možni situaciji, na rave zabavi oziroma partiju. Osredotočili se bomo torej predvsem na kontekst, ki je obenem središčna točka rave in tehnokulture, na rave zabave namreč. Torej, ne rave kot stil, temveč kot situacija, dispozitiv.
In čeprav se bomo tukaj skušali izogniti tradicionalnim filozofskim pojmom, kot so materija, substanca, bit in podobno, žal brez nekaterih, kot sta recimo prostor in čas, ko govorimo o subjektu, seveda ne bo šlo. Na temo doživljanja prostora in časa na partiju Nick Raver zapiše za nas precej zanimivo opasko.
Nek petek zvečer sem šel v nočni klub v London in naslednji dan v soboto sem šel na partij v Bristol. A neverjetno je bilo to, da je šlo za isti kraj. Uganil sem tudi, da ne gre samo za isti kraj, ampak tudi za isti čas. V normalnih okvirih seveda ni možno, da se dve različni plesišči nahajata na istem mestu v istem času, ampak to je šlo predvsem zato, da je bilo mesto, kjer me je trans vzel, isto. V obeh primerih sem bil transportiran skozi trans ples.
Kako je to možno? Če analiziramo to vrstno zaznavo časa in prostora na partiju, bomo ugotovili, da transportaciji v času in prostoru, ki se dogajata skozi transples, nista ekvivalentni. Biti v istem času kot včeraj namreč ne pomeni vrniti se dan nazaj, ker bi bili v tem primeru v preteklosti, ta pa ne more biti ista kot sedanjost. Ampak biti v, z umetnimi svetovi, povečani sedanjosti. Biti na istem mestu v Londonu in Bristolu pa ne pomeni biti ne v Londonu, ne v Bristolu, ampak biti v neki drugi, umetni realnosti.
Pričujočo situacijo na plesišču tako piše znani glasbeni kritik in strokovnjak za tehnokulturo Simon Reynolds.
Kvalitetno nasičen, ponavljajoč se, vendar vedno nagnjen k naslednjem zdaj. Tehno je stroj neposrednosti, ki raztegne čas v kontinuirano sedanjost. Tukaj pa umestnik tehnologij drog stopa na sceno. Ne samo zato, ker tehno dobro deluje s MDMA, marihuano, speedom in tako naprej, ki povečujejo intenziteto senzoričnosti sedanjega trenutka, ampak tudi zaradi tega, ker glasba sama drogira poslušalca, zvije zavest in jo iztiri, postavljajoč jo v nikjer nikdar. Kje obstaja edino občutek, kjer zdaj traja dlje.
In čeprav transportaciji v času in prostoru nista ekvivalentni, ima je skupna temeljna ontološka situacija današnjega posameznika, ki, kot pravi Janez Strehovec, živi v kar se da kompleksni, integralni realnosti, za katero je bistveno, da združuje realno in fenomenalno, aktualno in virtualno. Za to vrstno realnost se uveljavlja že izraz povečana realnost, kajti gre za kombinacijo različnih danih in sintetičnih, predvsem virtualnih svetov.
Ko vstopi posameznik na plesišče, torej stopi v poseben čas in prostor. Naenkrat nič ni več tako, kot je bilo prej. Čas se ne meri več z mehaničnim ritmom urinega kazalca, 60 utripov na minuto, ali z biološkim ritmom utripa človeškega srca, 80 do 90 utripov na minuto, ampak s sintetičnim ritmom pametnega stroja, 130 do 250 utripov na minuto.
Stroj prinese v glasbo globino in širino, torej prostor, in zato tudi, recimo, kar steral širjenje zvoka. Potuje od spodaj navzgor, z leve proti desni in obratno, kar pomeni tudi njegovo destabilizacijo in deteritorializacijo.
S prostorsko, jakostno in drugačno deteritorializacijo zvoka se posledično dogaja tudi deteritorializacija samega človekovega slušnega organa.
V nekem smislu ekstaza pretvarja celotno telo v uho, ultrasenzitivno membrano, ki reagira na določene frekvence.
Hkrati pa poteka cela serija drugih deteritorializacij.
Tako kot zvoki ne artikulirajo melodije, svetloba ne artikulira podob.
Reprezentacije, s katerimi imamo opraviti v primeru rejva, so torej predvsem reprezentacije specifične izkušnje. Izkušnje kot totalne. Na eni strani vseobsegajoče, udeleženka ali udeleženec je zajet po vseh zaznavnih oseh, na drugi pa neposredovane. Svetloba ne artikulira podob, zvoki pa ne melodije. Reprezentacija v kontekstu rejva so reprezentacije odsotnosti reprezentacij. To seveda ni isto kot odsotnost reprezentacij.
Posebni učinki, kot so dim, tema in svetloba, zaslepijo in zameglijo vid ter porinajo telo subjekta, o katerem tukaj govorimo, v nenehno gibanje in nenehno dotikanje.
Ta megla, ki hkrati spaja in ločuje. Ti obrazi, ki strmijo v tebe iz megle, kot da je šlo za morje povezanih odtujenosti.
Noge se nenehno in znova dotikajo plesišča, roke prijemajo kozarce, roke in telesa, telo se dotika drugih teles in druga telesa se ga dotikajo. Je telo med drugimi telesi.
Nobena različnost ne šteje, celo spolna ne. Kdorkoli je že tisti, ki pritiska nanj, je tak kot on sam. Občuti ga, kakor občuti sebe. Nenadoma se začne vse dogajati kot v enem telesu.
Pri tem pa, kot že rečeno, gre za glasbo, ki jo zaradi njenih nenaravnih frekvenc in jakosti ne zaznavamo samo z ušesi, ampak tudi taktilno, z drugimi organi in celostnim telesom.
Dim pa ne vpliva samo na vid, ampak tudi na von, prav tako kot znoj, ki povsem nepričakovano prevzame funkcijo govora.
Ravno znoj, ki je v družbi tako nezaželen, je na tehno prireditvah prisoten v preseženih vrednostih. Znoj mnogokrat teče v potokih, obiskovalci imajo povsem preznojeno obleko, mokre lase, tla so zaradi znoja kot drsalnica. Na plesišču je znoj osnovni komunikator. Če ni znoja, potem ni komunikacije. Znoj je zunanji znak, da oseba sodeluje v ritualu, da komunicira z DJ-jem in drugimi osebami v prostoru. Znoja ne zaznavamo samo z očmi ali z nosom, ampak tudi z drugimi čutili, saj spareva in ga na ta način konzumirajo vsi, ki v prostoru dihajo. Znoj, ki je sicer v družbi opredeljen kot umazano in odvratno, naenkrat postane nemoteč in znak komuniciranja.
Vsi subjektovi čuti, vključno z njegovo muskularno in visceralno emocijo, so torej bombardirani z vseh strani in prisiljeni, da zaznavajo stvari na drugačen način od naravnega. Sklicevanje na droge seveda ne pojasni ničesar, ker tako imenovane smart drugs, kot so MDMA oziroma ecstasy, speed, LSD in tako naprej, povsem različno delujejo na partiju in izven njega.
Razdalja, ki jo premostijo droge, v tem primeru ni enostavno razdalja, ki ljudi ločuje enega od drugega. Bolje, to razdaljo premoščajo tako, da premostijo zev, ki posameznice in posameznike loči od tehnologije. Raveri niso v neposrednem stiku drug z drugim, temveč s tehnologijo.
Pozablja pa se tudi, da ne te droge, ne tehno glasba ali posebni učinki ne bi bili možni brez sodobnih tehnologij.
Klasična reakcija strokovnjakov, pediatrov, zdravnikov, sociologov na opisano situacijo je, da postavlja telo v stanje stresa, kar preprosto ni naravno. Vendar je, kot že rečeno, sam pojem narave, kulturna konstrukcija, zato bi prav tako lahko rekli, da se v dispozitivu rejva skozi rabe različnih tehnologij oblikuje neka druga narava. Dejansko je v tej situaciji vse, tako substance, ki jih konzumiramo oralno, kot tisto, kar sprejemamo z drugimi čuti, dotikom, vonjem, vidom, sluhom, učinek oziroma proizvod tehnologije. Specifični zvoki in svetlobe, različne frekvence, ritem, vibracije, nič od tega ne bi obstajalo, ko bi ne bilo tehnologije, ko bi ne bilo naprav, ki to proizvajajo.
Vsi obiskovalci rave zabav se v glavnem strinjajo, da se na partijih nahajajo v nekem drugem času in v nekem drugem prostoru, različnem od naravnega. Vendar je presenetljivo to, da le redki med njimi povežejo te spremembe v zaznavi z delovanjem sodobnih tehnologij. Prav nasprotno. Izkušnja na plesišču se zelo pogosto enači z mističnim doživetjem. Opisi slednjega se pogosto ne razlikujejo od standardnih opisov starodavnega religioznega padca v trans.
V tem smislu je simptomatična recimo knjiga Robina Silvana Transformation – The Spiritual and Religious Dimensions of Global Rave Culture. Za nas je zanimiva predvsem zato, ker je konceptualno zasnovana dokaj nasprotno od stališča, ki ga tukaj zagovarjamo. Poleg tega pa vsebuje res bogato zalogo izjav samih akterjev. Poglejmo si nekatere izmed njih. Dotikajo se prav koncepta ničelne stopnje subjekta, ki ga zagovarjamo v tej oddaji.
Ko res padeš noter v glasbo, da plešeš celo noč, na nek način izgubiš občutek zase.
Izgubiš občutek, kje se nahajaš in to potem postane mnogo več.
Nisem več bila ta oseba s socialnimi zvezami, ta oseba s prtljago in takšnimi stvarmi. Predvidevam, da če sem kaj izgubila, je bilo to več kot občutek ega.
V tem trenutku res je težko opisati. Sem bil definitivno osvobojen od tega, kar ljudje imenujejo ego. Identifikacija s tem, kaj delam, kako izgledam, kaj me izboljšuje, kdo bom zjutraj, vsaka takšna misel. Bil sem popolnoma osvobojen.
Osnovno je, da obstaja ta občutek. Hotela sem reči ločitve od samega sebe. Ampak izguba ega je tisto, na kar sem se nanašala prej. Občutek, da ne obstaja ločenost med tabo in vsem ostalim. Kot da ti nisi ti. Kot da nisi ti ta posameznik, ki je imel to stvar, ki je v zvezi s tem, kar se je zgodilo pred 3 leti. Saj veš, vse tiste stvari, ki prihajajo z individuacijo. Tvoj ego, tvoji strahovi, tvoja upanja, tvoje sanje, vse te stvari, ki se identificirajo kot jaz.
Gledam na nas kot na zelo kompleksne organizirane bioračunalnike. In ko pridemo na svet, smo konstantno programirani. Vsebujemo vse te programe. Mislim, da se v izkušnji transcendentnega plesa dogaja, da na nek način lahko obideš vse to.
Kot vidimo, so si intervjuvanci edini, da gre pri rejvu za izkušnjo, ki je tako intenzivna, da na nek način loči udeleženca od lastnega jaza in ga postavi tako rekoč iz sebe. Onstran lastne preteklosti in prihodnosti, onstran vsakdanjih navad, brig in tako naprej. Hkrati pa bolj ali manj isti intervjuvanci opišajo prvo iniciacijsko rejv izkušnjo kot ponovno rojstvo in vrnitev domov.
Takojšnji advokat te izkušnje sem verjetno postal samo zahvaljujoč občutku, da je esencialno življenjsko izkustvo, da imaš to izkušnjo.
Bilo je, kot da sem našla stvar, ki sem jo vseskozi iskala.
Šlo je za duhovno izkušnjo in res, od tega dneva sem bil povsem druga oseba.
To je to. Prišla sem. To je res tisto, kar sem iskala celo življenje.
In v tem trenutku sem vedel, da sem zaradi tega tukaj. Enostavno sem vedel.
To je bilo nekaj najbolj zabavnega, kar sem kdajkoli doživela. To je povsem spremenilo moje življenje.
Kako je torej možno, da posameznik na plesišču hkrati izgine in najde sebe?
Zelo enostavno. tisto, kar izgine, je posameznikov lastni jaz. Tisto, kar vznikne na njegovem mestu, pa je prav subjekt. Saj kartezijanski subjekt ni nič drugega kot sebstvo, osvobojeno svoje identitete. Jaz brez jaza, ničelna stopnja subjektivitete. Kot pravi Mladen Dolar,
od 17. stoletja dalje se je uveljavila neka osnovna razsvetljenska gesta, ki je, poenostavljeno rečeno, skušala raziskati korene subjektivnosti skozi tako ali drugače razumljeno redukcijo, očistiti subjekt vseh tujerodnih naplavin in vzpostaviti neko ničelno stopnjo subjektivnosti, točko, kjer bi razgradnja dotedanjih form subjekta dospela do nekega enostavnega korena. Od tu bi bilo mogoče spet na novo rekonstruirati svet. To je točka, ki v zgodovini misli zares pritiče status subjektov, nasprotju z dotedanjo problematiko duše, zavesti, individua in tako dalje.
Govorimo seveda o točki, ki je v zgodovini misli obeležena z Descartovim slovitim stavkom Mislim, torej sem.
Rave dispozitiv pa vzpostavlja neko povsem drugo, lahko bi rekli na pol šali, na pol resno, zares ničelno stopnjo, subjektivnosti, ki rojeva ekvivalenten stavek, vendar v diametralno nasprotnem smislu temu Descartovemu kogitu. Ne mislim, čutim, torej sem.
Rečeno z besedami nekega rejverja.
Vse v tem, da si v svojem telesu in izven svoje glave.
Pri tem je pomembno, da hkrati s pričujočim procesom deteritorializacije jaza, ki kulminira v tej novi ničelni stopni subjektivitete, poteka nek drug, neločljivi proces integracije tega in takšnega človeškega subjekta s tehnologijo. Če je namreč, kot pravi Deleuze, vsak dispozitiv nek preplet, nek večlinearni skupek, sestavljen iz črt različne narave, in če smo prvo bistveno črto rave dispozitiva v tej oddaji imenovali ničelna stopnja subjekta, bomo to drugo, njej komplementarno črto, imenovali omreženo telo brez organov in jo skušali opisati v naslednji teoremi, ki bo na sporedu čez 2 tedna.
Poanta je namreč v tem, da je končna posledica pričujoče deteritorializacije ta, da postane meja med notranjim subjektom in zunanjim objektom precej nestabilna. Prav tako kot meja med smislom, označevalcem in nesmislom, označenim.
Tako kot postane meja med notri in zunaj nejasna s tem, ko posamezniki postanejo izrazito dojemljivi za dražljaje od zunaj, posebej še za vplive tehnologij. Tako postaja nejasna sama meja med tem, kar ima pomen, in tistim, kar ga nima. Mejo, kot smo že rekli, vzpostavlja prav imaginarna subjektna pozicija. Dispozitiv rejva torej vzpostavlja imaginarno subjektno pozicijo, ki pa se vendar bistveno razlikuje od drugih dispozitivov, na primer kina.
Oh, my God.
Gre torej za neko povsem novo pozicioniranje subjekta, ki je neločljivo od sodobnih tehnologij in ki ga tako opiše belgijski peer-to-peer teoretik Michel Bouwens.
Odkar se je v postmoderni uveljavilo, da je posameznik sestavljen in traverziran s številnimi družbenimi področji, družbene moči, nezavednega, razrednih odnosov, spola in tako naprej, in odkar se tega zaveda, je subjekt danes ugledan, potem ko je Foucault razglasil njegovo smrt kot bistvo in zgodovinski konstrukt, kot stalni proces nastajanja, subjektivacije. Njegovo vedenje je sedaj subjektivno-objektivno in oblikovanje resnice se je spremenilo od objektivnega in enoperspektivnega k večperspektivnemu. Posameznik ne funkcionira v negibnem prostoru objektov, temveč v mreži plimovanj.
Skratka, za subjekt, rej dispozitiva, velja isto, kot pravi Deleuze glede nekaterih drugih situacij in procesov.
Razsuti jaz se odpre celim serijam ulog. Se postavlja na oder neko intenzivnost, ki že vsebuje razliko na sebi, neenako na sebi in ki vstopa v vse druge intenzivnosti prek mnogoterih teles oziroma vanje. Ne gre za vtise, ki smo jim podvrženi, ampak za navdihnjanja, valovanja, ki so mi sami in s katerimi se enačimo.
To je nekakšen čudaški subjekt brez obstojne identitete, ki blodi po telesu brez organov, vedno poleg želečih strojev, definiran s svojim deležem v proizvedenem, dobivajoč povsod nagrado kakšnega nastajanja ali kakšne pojavne oblike, rojevajoč se iz stanj, ki jih konzumira in preporojevajoč se v vsakem stanju.
Suma sumarum. Hkrati s procesom tehnološke dekonstrukcije subjekta do točke, ki smo jo tukaj imenovali ničelna stopnja subjekta, poteka proces njegove tehnološke reintegracije in konstrukcije omreženega telesa brez organov. Pri tem je pomembno, da ta novi organizem, ki je nastal v interakciji človeka in tehnologije, ni ne človeški, ne tehnološki. Je neka nova forma, ki ni ne človek, ne stroj. Kot pravita Deleuze in Guattari,
vsak organizem ni cerebralen in vsako življenje ni organsko, vendarle pa so vse povsod sile, ki tvorijo mikromožgane oziroma neorgansko življenje reči.
Prav skozi konstruiranje oziroma nezmožnost konstruiranja takšnega telesa se posamezni tehno dogodek med udeleženci definira kot dober ali slab. Če je namreč parti tehnološko slabše opremljen ali pa če udeleženci ne poznajo rituala izhajanja iz sebe, ki se tekom časa manifestira prav kot stopnjevana toleranca do tehnologij, se lahko zgodi, da se pričujoče telo sploh ne konstruira.
V naslednji teoremi, ki bo na sporedu čez dva tedna, nas seveda ne bodo zanimali neuspeli poskusi ustvarjanja takšnega telesa, ampak hipotetična situacija Rejva brez napak, v kateri človek in tehnologija stopajo v interakcijo največje mogoče intenzitete. Do takrat nasvidenje in Rejv on!
Oddajo je pripravil Bojan Anđelković. Brala sva Kušlan in Špela, za miks pultom je rolal Linč.
Teorema. Recenzenska šola. Šola. Franca Fakina.